Virðulegur forseti, mér er vand á höndum. Þegar ég lýsi hér skoðun minni þá er ég annaðhvort að hóta eða draga upp grýlur. En þó er ég þráspurð skoðun mína. Ég hef ekki áhuga á að hvorki að hóta né að draga upp grýlur, en það þarf hins vegar að líta á hlutina eins og þeir eru. Og hver er áhættan? Jú, eins og ég lýsti hér í máli mínu, þá er áhætta fyrir okkur. Og þess vegna eru þeir fyrirvara sem settir eru inn í frumvarpið. Það er ýmsir áhættu þættir og gengisáhættan er kannski mest og hversu hratt endurheimtur verða úr búinu. En háttvirtur þingmaður spyr hvað hefur komið fram af því, ég minnist þess nú ekki að svo sem hér stendur hafi talað kúpu norðursins eða frosta vetur, ég hins vegar hafði áhyggjur af því að það gerðist ekki neitt. Og það er því miður raunin, það hefur lítið gerst. Og við þurfum nauðsynlega að koma hér hjólum atvinnulífsins í gang, við þurfum nauðsynlega að sjá hér hagvöxt og við þurfum nauðsynlega að sjá að atvinnuleysistölur lækki. Við erum þjóð í vanda hvað þetta varðar. Einn liður í þeirri leið og einn stór þáttur er að mínu mati að leysa Icesave-deiluna með samningum. Og þessi samningur sem eru hér á borðinu eru ásættanlegir. 84. þingmaður